Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Radovan Karadžiçi arriti mëngjesin e sotëm në gjykatën e Hagës. Lufta kundër korrupsionit është e politizuar të opozita maqedonase dhe shoqëria civile. Kina do të censurojë internetin për mediat e huaja gjatë lojrave olimpike, reagon Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Gjatë minutave të këtij emisioni të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë do të ndjeni edhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës. Gjykata e Hagës ka konfirmuar se Radovan Karadžiçi tashmë gjendet në qendrën e paraburgimit të kësaj gjykate në pritje të fillimit të procesit gjyqësor. Karadžiçi është dërguar nga zyrtar të shërbimit sekret të Serbisë me një aeroplan special në Hagë. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Beogradit të korrespondentit toni Dris Seferi.
Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shërbimit Sekret Serb kanë përcjellë deri në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit të akuzuarit në tribunalin e Hagës Radovan Karadžiç, duke i dhënë fund misterit të ekstradimit. E tëra ka përfunduar dhe orës 07 të mëngjesit dhe Karadžiç ka arritur në burgun e tribunalit për krime lufte. Ekstradimi Karadžiçit ka ardhur më njëherë pas protestave të Partisë Radikale, të cilat përfunduan me përleshjen e policisë dhe protestuesve. Policia është detyruar të shpërndajë huliganët në Locjellës, ndërkaq bilanci të plagosurve ka shkuar rreth 50, prej të cilëve gjysma polic dhe civil, përfshirë këtu edhe dy gazetarë. Analistët serbë kanë vlerësuar këtë hap si pozitiv dhe ndikimin e protestave të mbrëmshme të Partisë Radikale të Serbisë si një nga gjërat kyçe për ekstradim. Gjykata për krime lufte në Beograd kishte pritur ankesën e mundshme nga mbrojtja, por ajo nuk ishte arritur dhe saktësisht 2 ditë pas këtij afati, prokuroria ka vendosur për të proceduar rastin në bazë të rrethanave ligjore. Avokati i liderit të serbëve të Bosnjës, Svetozar Vojačić, ka konfirmuar ekstradimin e klientit e tij për në Hagë, por ai ka thënë se nuk është njoftuar lidhur me këtë gjë. Karadžiçi është bërë ditur ndonëse do të ketë dy ekipe avokatësh në ndihmë, do të mbrohet vetë. Sipas avokatit Vojačić, Karadžiç ka kaluar burgun e Shevendingenit pak minuta pas orës 07. Ai ka bërë të ditur se kërkesa e tij në fakt nuk ishte dërguar kur, por kjo ka qenë thjesht një strategji e mbrojtjes për të shtyrë ekstradimin në mënyrë që familjarët e të akuzuarit të kenë mundësi të vizitojnë atë. Karadžiç në paraqitjen e parë para gjykatës nuk do të deklarohet fare dhe fajësisë së tij, pasi do të kërkojë kthimin e gjërave personale dhe nëse nuk deklarohet, kjo duhet të bëhet pas 30 ditësh, ka thënë Vojačić. Gjykimi Radovan Karadžiçit pritet të fillojë në fund të këtij viti, ndërkaq të mbarojë diku rreth vitit 2010. Përmbrojtja shpreson se ky proces nuk do të përfundojë në Hagë, por në ndonjë gjykatë tjetër ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Dhe pas raportit nga Beogradi, emisionin e vazhdoj me blokun e lajmeve që një me zhvillimet nga bota. New York, shërbimi amerikan i zbulimit CIA ka përballur zyrtarët e lartë pakistanez me fakte se punonjësit e shërbimit sekret të Pakistanit kanë thelluar lidhjet me grupet militante përgjegjëse për dhunën e shtuar në Afganistan. Informacioni është publikuar nga e përditshme amerikane New York Times. Edhe kryeministri pakistanez gjatë një interviste për mediat amerikane tha se deklarata që disa zyrtarë të shërbimit sekret janë simpatizantë të militantëve është e pabesueshme. Kabul, një ushtar i NATO-s ka humbur jetën në Afganistan sipas së plagëve të marra nga një sulm në jug të vendit. Burimet e NATO-s thonë se ushtari u plagos pasi autokolona e forcave ndërkombëtare u sulmua në rajonin afgan të Helmandit. Komësia e ushtarit nuk është bërë publike. Mbi 2700 persona, shumica militant, kanë vdekur në Afganistan këtë vit. Ahmadabad, Indi. Policia ka shpërthyer në mënyrë të kontrolluar 18 bomba pranë tregut qendror në qytetin Surat të Indis. Lajmi bëhet i ditur nga autoritetet dhe vjen vetëm pak ditë pas sulmeve në qytetin e Ahmadabadit, ku humbën jetën 42 njerëz dhe 183 të tjerë u plagosën. Një grup i panjohur islamist mori përsipër përgjegjësinë për sulmet në Ahmadabad. Pekin, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka kërkuar nga Kina informacione shtesë lidhur me kufizimet në përdorimin e internetit nga mediat e huaja gjatë lojrave olimpike që fillojnë më 8 gusht. Një zyrtar i Komitetit Organizativ të lojrave olimpike në Pekin konfirmoi se qasja në internet për mediat e huaja që mbulojnë lojra do të censurohet. Ky qendrim bie ndesh me premtimin e bërë nga Kina për liri të plotë të mediave të huaja gjatë lojrave olimpike. Në një raport të Amnesty International të publikuar dje, Kina u kritikua ashpër për shkelje të shumta të drejtave dhe lirive të njerëzit. Sidney, shpërthimi i cilindrit të oksigjenit ishte shkaku incidentit e një aeroplani australian që fluturonte nga Londra në Melbourne. Aeroplani bëri një ulje të detyruar në Manila të premte në shkuar. Pilotët bënë një zbritje të shpejt duke ulur për mijëra metra në pak minuta. Asnjë person nuk u lëndua gjatë incidentit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike me pasqyrën e shtypit të ditës. Në linjë telefonike kemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek përgjegjësitë dhe raportet e këtyre përgjegjësive mes UNMIK-ut dhe qeverisë së Kosovës. Raportet që janë bërë edhe më të diskutueshme pas pezullimit nga puna të shefit të doganave.
Po, Liliana, suspendimi i ndajm rrugëlecës i motivuar me përgjegjësinë për maunat me acid disulfurik sipas përditshme zëri ka qitur në shesh ndërlikueshmërinë e raportit mes qeverisë së Kosovës, që mendohet se duhet punuar sipas kushtetutës, dhe UNMIK-ut të rikonfiguruar, i cili tutje mban përgjegjësinë finale për doganat kosovare, dhe se kthimi doganës kosovare në portat 1 dhe 31 deri më tash spaku është kërkuar prej UNMIK-ut dhe jo prej qeverisë së Kosovës. Sipas përditshme zëri, autoritetet qendrore kosovare kanë mbështetur qëndrimin e mëtejm të UNMIK-ut në Kosovë dhe së bashku me këtë qëndrim shkojnë edhe gjitha përgjegjësitë tjera që i kanë mbetur UNMIK-ut. Por siç ka vënë dukje gazeta, tema e doganave të Kosovës do të mbetet njëra prej atyre çështjeve ku duhet ketë bashkëpunimi disa autoriteteve të vendit dhe atyre ndërkombëtare, edhe pas largimit të UNMIK-ut. Dhe kjo, sipas zërit, është definuar qartë në aneksin e propozimit të gjithëpërfshirës të Ahtisarit, ku flitet për zyrën civile ndërkombëtare. Pra, siç tekson gazeta, në të dyja variantet, me UNMIK-un apo me ICO-n, çështja e funksionimit të doganave të Kosovës është pjesë përbërëse e një partneriteti mes kosovarëve dhe ndërkombëtarëve, spaku edhe për disa vite të tëra. Liriana?
Zënel, do të ndryshoja temë dhe do të kaloja tek seanca e djeshme e Kuvendit Kosovës, e cila ka diskutuar edhe për buxhetin shtesi, temë qendrore të mbledhjes së djeshme. Cilat janë komentet apo analizat në shtypin e ditës pikërisht për këtë seancë?
Po, Liliana, duke u fokusuar në këtë temë përditshme, Kosova sot rishqyrtimin e buxhetit e ka cilësuar si pikë të veçantë të seancës së djeshme të Kuvendit Kosovës, praktik kjo që ndodh në shumë vende me traditë të lartë zhvillimore. Duke vënë para debatin e nxehtë mes pushtetit dhe opozitës rreth rishikimit të buxhetit, gazeta thekson se opozita kundërshtoi ndryshimet buxhetore, duke vlerësuar se menaxhimi i buxhetit nga ana e qeverisë është një zhgënjim për qytetarët. Ndryshe, siç ka vënë re gazeta, debati i djeshëm i nxehtë kapi edhe la shumë dilema që kanë të bëjnë me përputhjen e ndryshimeve të propozuara në buxhet, me kornizën afatmesme të shpenzimeve, me qasjen eventuale subjektive në ndarjen e mjeteve për organizatat buxhetore dhe me nikoqëllokun në shpenzimin e këtyre mjeteve, si dhe me profesionalizimin në tarifikimin buxhetor. Liriana?
Zënel, të e krejt në fund nga shletimi i gazetave të sot me çfarë do të veçosh me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë pjesë të shkurtë nga një intervistë e shefit të UNMIK-ut, Lamberto Zanieri. Sipas i procesi i rikonfigurimit të UNMIK-ut në Kosovë do të vënohet spaku deri në fillim të dhjetorit dhe disa nga shkaqet e këtyre vonesave duhet kërkuar tek evropianët, sepse sipas Zanierit janë disa punë që Kombet e Bashkuara nuk mund t'i bëjnë për ta. Lidhur me dialogun Prishtinë-Beograd, Zanieri thotë se është optimist, ndonse sipas i sinjalet e para nuk janë as të mira. Duke folur për të përditshmen koaditore, shefi UNMIK-ut Zanieri ka përlajmëruar rihapjen e gjykatës në veri të Kosovës dhe kthimin e pjesëtarëve serb në policinë kosovare.
Zënel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, do që të përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia. Lufta e kundër korrupsionit atje ndon se është përcaktuar si përparësi e qeverisë së re vazhdon të shoqërohet me konflikte politike. Opozita, por jo vetëm ajo, madje edhe shoqëria civile vlerësojnë se procedimi për rastet e korrupsionit vuan nga selektimi politik. Zyrtarët antikorrupsion megjithatë kundërshtojnë në një qendrim të tillë. Nga Skopje City sjell raporti korrespondente son Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e re e Maqedonisë, një nga prioritetet kryesore, ka theksuar se ka luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si një nga parimet kyçe për zhvillimin e një demokracie të shëndosh në procesin e integrimit. Në këtë drejtim, Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion ka bërë të ditur se do të ngrejë procedurë gjyqësore për të gjithë bartësit e institucioneve që dyshohet se kanë thyer ligjin.
Ne veprojmë sipas të gjitha lëndëve që i kemi përpara, të formuara, pra me paraqitjen e personave fizik dhe juridik dhe me iniciativën tonë. Në asnjë mënyrë nuk bëjmë selektimin e subjekteve të cilët bëjnë thyerjen e ligjit, qoftë atë për parandalimin e korrupsionit apo të ligjit mbi konfliktin e interesave.
Bën të ditur Arif Musa, antar i Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion. Ai duke komentuar vërejtjet të opozitës se lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar bëhet në mënyrë selektive, siç është së fundmi dhe rasti i arrestimit të nënkryetarit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, njëherë dhe kryetari i komunës së Strumicës, thotë se lëndët procesohen sipas radhës.
Do të keni shumë shpejt rast të dëgjoni, domethënë me iniciativë deri te prokurori për personat që janë edhe në pushtet, por edhe për anëtarët e qeverisë edhe në nivelin qendror edhe në nivelin lokal.
Nga ana tjetër, Slagja Nataseva nga organizata jo qeveritare Zero Tolerancë për Korrupsionin thotë se programi shtetëror për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar nuk ngërthen në vete kriteret bazë për të patur efekte pozitive ky angazhim. Taseva thekson se qeveria bën shumë shumë fushat dhe te për pak hapa konkret për të shronjosur korupcionin si dukuri negative të shoqërive në tranzicion.
Jedna strana budi me kampanjë, rabotime selektivno i rabotime deklarativno.
Nga njëra anë, zhvillohet fushat e fuqishme kundër korupcionit dhe krimit organizuar dhe nga ana tjetër, veprimet merren në formë selektive, thos Slagja Nataseva nga organizata jo qeveritare Zero Tolerancë për Korrupsionin, duke shtuar se kjo është një pjesë e së keqes. Pjesa tjetër është se shumë vendime stafi qeveritar i ndërmerr në mënyrë jo transparente. Ndërkaq opozita maqedonese, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka theksuar se një nga kushtet për të kthyer në parlament pas braktisjes së seancave plenare është që pushteti të garantojë se do të heqë dorë nga arrestimet spektakulare para medjave të ish funksionarëve ose pjesëtarëve të opozitës. Këtë kërkesë të opozitës maqedonese, ministria e punëve të brendshme e Maqedonisë Gordana Jankullovska e ka quajtur si tentativë për të penguar procesin e shronjosjes së korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke theksuar se para ligjit të gjithë janë të barabartë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit, ju bëjmë edhe njëherë për mbledhjen e zhvillimeve që çuan tek arrestimi dhe dërgimi i në Hagë i Radovan Karadžićit mëngjesin e sotëm. Edhe mbrojtjukata e Hagës e ka konfirmuar se Radovan Karadžić tashmë gjendet në qendrën e paraburgimit të kësaj gjykate në pritje të fillimit të procesit gjyqësor. Karadžić është dërguar nga zyrtarët të shërbimit sekret të Serbisë me një aeroplan special në Hagë. Edhe mbrojtja e Karadžićit e ka konfirmuar dërgimin e klientit të tij në gjykatën ndërkombëtare për Jugosllavinë. Vujačić, avokati i Karadžićit, ka sqaruar se asnjëherë nuk ka dërguar ankesë për dërgimin në Hagë të klientit të tij, por deklaratat e tij synonin vetëm fitimin e kohës. Kjo ka sqaruar edhe një herë të gjitha mosmarrveshjet mbi betejën ligjore të dërgimit të Karadžićit në Hagë. Dje në Beograd, mbi 10.000 persona në organizimin e Partisë Radikale Serbe kanë protestuar në mbrojtje të Karadžićit duke kundërshtuar dërgimin e tij në Hagë. Njëherësh policia ka përdorur gaz lotësielës në fund të protestës për të shpërndar jo vetëm protestuesit, por edhe huliganët të cilët kërkonin të krijonin incidente të dhunshme. Karadžići akuzohet nga drejtësia ndërkombëtare për gjenocid dhe krime lufte në Bosnjë. Ai është ideator i rrethimit 4-vjeçar të Sarajevës dhe njerës i masakrës më të rënd në Evropë pas luftës së dytë botërore, asaj të Srebrenicës. Ndërkaq së bashku me Karadžićin për masakrën e Srebrenicës dhe luftën në Bosnjë akuzohet edhe Ratko Mladić, i cili është ende në liri. Arestimi të burgosurve të akuzuarve për krime lufte është kusht për integrimin euroatlantik të Serbisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi dhe rajoni dhe bota në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.